Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja tähelepanekud näitavad, et nädala lõpuni jääb kahtlaselt vähe aega. Üle homme ongi juba punane päev, kõik marsivad, kõik tunnevad end hästi ja üldse on tore. Aga kui vaadata kogu seda statistikat, mille foonil me siis rõõmustame, marsime ja nii edasi, siis on see segane küll. Tuleb välja, et eelmise aasta neljandas kvartalis tõusis keskmine brutopalk. Noh, 6,3% eelmise aasta sama ajaga võrreldes ja on nüüd 865 eurot. Panete tähele, jutt on brutokuu palgast. Maksu- ja tolliameti kinnitusel oli keskmine brutto väljamakse 773 eurot töötaja kohta vahe eelmise numbriga 92 eurot. Mediaan väljamakse. Noh, see on see keskmine, kus ühele poole jäävad need, kes saavad vähem, teisele poole need, kes rohkem oli ja maksu- ja tolliameti andmetel 623 eurot. See siis esimese arvuga ehk siis 865-ga on vahe 242 ja 773-ga 150. Aga Tallinna keskmine brutto kuupalk oli eelmise aasta viimases kvartalis 994 eurot. No ma saan aru, et iga üks teab ka, mis moodi see nii vägevaks sai. Sissetulekud on nagu on, nii et kui mõni inimene neid kuuleb, siis ei ole tal vaja kinnu šokeerivaid Ameerika filme vaatama minnagi, ta saab šoki nii sama kätte. Ja šok see on hea, hakkad värisema, igistama, võibolla ambad plagisevad, silmad pöörlevad peas. Iga kord, kui ma kuulen, et ma sain šoki, kui ma kuulsin, et kell on juba pool kaks, siis ma mõtlen, et oi vaene inimene kui nii kerge asja pealt ka tont temaga. Täna on niisugune päev, et tahaks nagu natukene diagnoosi hakata panema, aga kuna mul vastavad haridust ei ole, siis ma ainult annan mõista oma teatavaid kahtlusi ja aitab sellest küll, eks ole. Meditsiini teemad, jah, on kuidagi pidi täna üles kerkinud ja on nemad nagu on. Rein Sikk näiteks kirjutab, et Eesti kingib välismaale 100 000 euroseid arste. See on niisugune teema, et ühest küljest nii tema on, teisest küljest on ta hull ka. Järelikult peab olema tegelikult mäda hoopis kolmanda külje mingi omadus. Kirjatükk ütleb, et 6 aastat arsti õpet Tartu ülikoolis maksab 44 259 eurot. Sellele lisandub veel 3 kuni 5 aastat residentuuri. Ühe eriarsti väljaõpetamise maksumus on seega 99 184 kuni 135 801 eurot. Oleks võinud ikka sendid ka juurde panna, siis oleks see ülemäär nagu uhkema täpsusega võetud. Aga heakene küll, herr Sikk võtab andmed sotsiaalministeriumist, mis on kõige sotsiaalsem ministeerium üldse ja mida imetletakse just tema sotsiaalsuse ja sotsiaalse sidususe pärast. Aga küsib herr Sikk retooriliselt ilmselt, kas me oleme nii rikkad, et võime piltlikult öeldes 100 000 euroseid arste Euroopale ohjeldamatult kinkida, eriti veel arvestades, et nende väljaõppe on käinud Eestis keskmiselt 800 eurost kuupalka teeniva maksumaksja raha eest. Küsimus on hea ja kui seda esitada niimoodi, siis võib öelda, et oi ei, see on sigadus. Meie oleme selle inimese naha ja karvadega kinni maksnud, meie temaga ära sööme või mis me taga teeme, meie ta, noh, et ära sõida kuhugi ja nii edasi. Samas, tegelikult peab ju tunnistama, et kui sa esitad küsimuse valesti, siis reeglina saad sa ka vale vastuse ja esimese hooga, nagu ei pruugigi aru saada kumbki pool küsimuse esitaja ega ka küsimusele vastaja, et tegelikult taheti vastust millelegi muule. No klassikaline näide on siin kas või Estonia uurimine, mis mitu korda sai õige vastuse, et Estonia läks põhja jah, kuigi see oli teada, aga küsimus oli esitatud niimoodi, et kas on ikka võimalik, et Estonia läks põhja? Umbes nii, nagu ta oleks võinud paari meetri kõrgusele põhjast õljuma jääda. No ja siis tehti selgeks, et ei ikka pidi minema küll. Igal juhul vesi ta kattis ja nii edasi. Samamoodi võib ju küsida suvaliselt inimeselt, et kas tahad me ehitame sinust kilomeetri kaugusele suure torni? Ja inimene vastab, ei taha. Miks ta vastab, ei taha? Sellepärast, et ta ei ole üldse mõelnud ka selle peale, et ta võiks tahta, et keegi ehitaks kuhugi mingi torni. Ja siit sõnivadki suured vead mitte ainult rahva küsitlustel, vaid ka mujal. Ja kui inimese käes küsida, et aga kas teie kindlasti ei taha, et me ehitame teist kilomeetri kaugusele suure torni, vastab ta ikkagi ei taha jah. Miks ma peaksin seda tahtma? Elus pole mul pähe tulnud ja vastus on õige, ainult et küsida taheti võibolla hoopis, et kas te olete nõus, et Eesti vabariigil on heaks arenemiseks vaja suurt torni, mille peale inimene, kui ta natukene asja uurib, ütleb, et jah, tõepoolest tuleb välja, et Eesti vabariigil on vaja seda suurt torni, see on põhjendatud. Ja siis võib ju hakata lähemalt uurima, kas tal oleks midagi selle vastu, kui see torn ehitataks niisuguse koha peale ja mis tal oleks selle vastu. No sinna võib veel paar-kolm vaheküsimust ka panna, mille kohta võib ju muidugi öelda, et nüüd pigistatakse kallutatud arvamus välja, aga tegelikult see nii ei ole. Sama hästi võib küsida inimese käest, noh, näiteks minu käest, et kas sa sooviksid võtta uut südant tugevdavat ravimit ja ma ütlen otse, ei taha. Miks? Sellepärast, et ma ei ole isegi vana proovinud veel ja mul ei tulegi pähe, et ma peaksin midagi taolist proovima. Kuigi tont seda teab, nüüd on see välja öeldud, nüüd võibolla on ise endas juba huvi uudisimu kindlustatud. Aga jääkene küll, Hersiku artikli juurde. Terviseameti andmetel on alates 2004. aastast välismaal töötamiseks tõendi võtnud üle 2000 meditsiini töötaja, kes küll ei pruugi kõik võõrsil töötada või töötavad Eestis ja naaberriigis korraga. Samal ajal ei tea Eestis keegi, kui palju arste meil puudu on. No kui seda ei tea keegi, siis ei ole ju võimalik öeldagi, et meil on arste puudu. Edasi. Sotsiaalministeeriumi hinnangul oleks Eestisse vaja lisaks 200 tohtrit, et tagada kõigile normaalne töötingimus. Kas see nüüd jälle on õige seos asjadel, millest räägitakse või ei ole? Paraku kannatab siis palk, sest arstide töötamine poole teise ja enama koormusega on meil tavaline, aga võibolla on töönormid valed. Võibolla on midagi paigast ära, et arst pärast seda, kui ta teeb pingelise tööpäeva, no mingisuguses kliinikus, suudab teha veel teise päeva oma leivakõrvase teenimiseks. Või kui me võtame näiteks need samad meie kallid riigikogulased, kes ei puhka ka ja hiljuti... See oli vist Vakra, kes ütles, et kui ma töötasin linnaosa valitsuses, ma töötasin 24 tundi ööpäevas ja nüüd töötan samamoodi. No see on natukene ka kahtlane, kas nüüd nii palju ikka välja tuleb, aga kui inimesel on juba nii kõrge enesehinnang, siis võibolla tõesti, aga miks siis arstid ei tohiks? Jääb üle küsida, miks arstidel tuleb normeerida niimoodi, et paneme veel 200 tükki tööle ja... Ja siis las kannatab palk. Ei ole nagu päris ka mõistuse pärane. Tehniliselt võiks öelda, et kui üks süsteem, ma pean praegu silmas, mitte seda kiitlemise, vaid meditsiinisüsteemi, kui süsteem on valesti üles ehitatud, siis ei saa ju süüdistada üksik isikud, kes selles süsteemis tahab teha tööd, kellele meeldib tema eriala, ta tahab seda teha, aga siis öeldakse, et ei, me peame sul palka maha võtma, sest me tahame, et seda tööd teeks rohkem inimesi. Kuidagi ka nagu mõistuse väline ja samas kui üks inimene tunneb, et ta tahaks teha midagi suurt ja vägevat. Tal on fantaasia, tal on teadmised, tal on käed, mis ei värise, tal on sihikindlus ka ja siis öeldakse, ei, kuhugi ei lähe, siia jääd, hakkad vähe palka saama, rahvas on selle eest maksnud, sina pead olema nüüd siin ja vait. Jälle loll, see on umbes sama kui ise astud mutta ja siis hakkad nõudma, et king jääks puhtaks. See sul on õigus seda nõuda. See on sinu raha eest ostetud king, kuidas tema sihuke tohib mustaks saada. No teema, et teeme arstid sunnismaiseks, see on tegelikult ka üks paras ära leierdatud ajuvabadus. Heakene küll, meie riigi raha eest sa õpid. Aga kui see riik loob sulle tingimised, et õppimise tulemus võrdub, mõnes mõttes, no ma küll pingutan praegu oma võrdlusega üle, aga kui see tulemus võrdub ikkagi oskamatu loomatapuga, siis vast ei ole vaja. Või on teine võimalus? Kõigepealt alustame arstidest. Kuna arstid on meie riigis meie raha eest õppinud, sunnismaised, mitte kuhugi ei lähe, siis laiendame seda kõrghariduse peale, no, tasuta, nii nimetatud tasuta kõrghariduse peale, siis laiendame selle gümnaasiumi hariduse peale, mille samuti on ju maksumaks ja kinni maksnud ja hiljem, kui keegi oskab juba lugeda ja kirjutada, kõik kuhugi ei lähe, siia jääd, aamen. Kordan taas kord üle, terve see riik oma hullumeelse süsteemiga. Tuleb ära saneerida ja meditsiinisüsteem ei ole selle koha pealt mingi erand. Ja ei ole siin ka vaja rääkida sunnismaisusest ega midagi, sest lõppude lõpuks oleks võinud ju väga mitmetele suurtele teadlastele, kes koolis legendi järgi vähemalt kõige paremini hakkama ei saanud, no olgu siis Newton või Einstein, öelda, et kõik, mitte mingisugust edasi mõtlemist. Nüüd lähed, ma ei tea, kudumisvabrikusse või vihmaussi korjajaks ja unusta ära oma mõtlemine ja oma unistused. Küll me saaksime hea tulemuse, eks ole? Ja arst? No tema ei ole ju ka asi ise enesest, tema on ka süsteemi osa. Ja meil on alati võimalik valida, kas süsteemi osa on süsteemi offer või annab ta süsteemile nina peale nii nagu positiivne kangelane nõukogude filmides ja paneb selle asja normaalselt tööle. No selle koha pealt võiks ju alati ka natukene vaadata näiteks selle meie haridussüsteemi peale, kus ilmselt ei ole programmid päriselt need, mis nad peaksid olema. Koostatud on nad küll väga tarkade ja koostamisvaimustuses põlevate inimeste ühise mõttetöö viljana, aga kas nad annavad selle tulemuse, mida me saada tahame? See on see küsimus. Aga muidugi jah, arst ei ole tõesti süsteemi osa. Arstil erinevalt riigieelarve tuimadest ridadest, mille kohta ka üks inimene väänas, lausa minu kuuldes välja telekast ajaloolised sõnad, et riigieelarvet ei saa Brüsselile näidata, see on, ma ei tea, tonn dokumente või pool tonni dokumente. Nad ei tule sellega toime, sellega tuleme ainult meie toime, sest me teame, meie siin Eestis oskame panna lühikse ajaga selle tonni või pool tonni dokumente kokku. Ja rääkis ta veel edasi, et riigikogulased saavad ainult pool kilo kõige laiemat ülevaadet ja nad ei loe seda ka läbi, nad hääletavad kohe poolt ja asi on lahendatud. Seega tahaks tõesti teada, kes kurat koostab ja suunab meie riigi liikumist või peaks siin nagu mõtlema jah Kadri Jäätma peale, kes kirjeldas Isamaliidu juhtimist ja ka Tarmo Kõuts on võtnud sel teemal sõna. Muidugi on ju alati võimalik öelda, et see ei ole nii, nemad valetavad. Meie võtame avalissüli vastu kõik, kes tahavad tulla ja meile alluda, meile anduda, meile raha anda ja nii edasi. Aga see on ka kamara jura. Arst tahab areneda ja teha kasulikku tööd. Ja kui teda sunnismaisusega ei lasta areneda, no kurat, see läheb juba inimõiguste pihta, aga sellest toompäisuse põdejad aru ei saa. Et jutleks tervise ja tervislike värkside peale, millega meid lausa haigeks tahetakse teha, ma pean silmas selle süsteemi samasuguse tegevuse jätku, mis muidu tõepoolest täna tuleb siia visse. No need nimi on keele peal, Viktor Vassiljev, temaga tuleks ka sel teemal ikka tõesti rääkida ja kuidagi niimoodi tulla huvitava nurga alt jutu peale, et ta jutukamaks muutuks, aga jah. Sellel esmaspäeval olevat olnud ka kenakene sündmus, haigekassa arutas auditit ja see audit pidavad seadma ohtu peaaegu 20 aastat. Veresoonte kirurgiaga tegelenud taastava kirurgia kliiniku ravi lepingu ja töö. See tähendab, et no haigekassa peab ju andma raha ja siis tehakse ka tööd. Meil on kohe niisugune süsteem, et kui haigekassa raha ei anna, no näiteks mõned hinnad on vufeldatud päris suureks, haigekassa raha on ära kulutatud, siis öeldakse, et sina oota enne, kui me raha ei saa. Ei tee mitte keegi siin tööd, mis tegelikult võrdub ju haigekassa esile kutsutud streigiga, mida pehmendatakse edasi lükkamise loosungiga. Terviseametil igal juhul soovitatakse kaaluda taastava kirurgia kliinikult tegevuslitsentsi ära võtmist. No seda võib ainult konkureeriv ettevõtte tõesti tervitada vaimustuse, loosungite, lillede ja pisukese banketiga kitsale ringile. Esimene audit lõppes taastava kirurgia kliinikule hoiatusega ja haigekassa vähendas oma lepingu mahtu 25%, mille kohta öeldi, et ei võt haigekassa ei saa. Meil siin praegu masu, haigekassa ongi masal ja vaat kui haigekassa on masal, siis ei saa mitte midagi rohkemat. 25% maha, selle küll me vaatame. Nüüd on siis jah pandud nagu löögi alla või niimoodi tegelikult tuhandete patsientide abistamine. Patsient on ju see, kes piinleb ja tahab abi saada. Umbes 80 inimese töökohad, mis annaks matsuga riigile laekuvatele maksudele, sest need 80 tõenäoliselt tahaksid täie võimsusega teha seda tööd, mida nad eeldatavasti armastavad ja mida nad oskavad teha. Ja siis hakkab minema nagu sinna kohta Eesti meditsiini siukene imetegu, kuhu on investeeritud umbes 40 miljonit krooni, aga tõmbame vee peale, keegi teine tõuseb jälle tuhast ja hakkab kasumit teenima teatavale ringile. Kliinikuomanikud igal juhul on viimased 3 nädalat tegelenud siis vastu seisukohtade esitamisega ja kliiniku maine päästmisega, sest lõppude lõpuks ei ole ju tähtis, kes su täis teeb, pesema pead sina ja ilmselt kirurgid on ka puhtust armastavad inimesed, nii et eks nad hakkasid siis kohe varakult pesema. Tsitaati ka. Säästame igal aastal sadu jalgu maha lõikamisest ja pikendame inimese võimet ise endaga hakkama saada. Peame end kaitsma ebakohase kriitika eest. Niimoodi ütlevad haiglajuhid, kelle professionaalsusest tõenäoliselt ei ole olulist põhjust kahelda, sest kui praegu alles hakata, siis kus te varem mehed olite või on tase nii äkki mujal tõusnud, aga sel juhul miks neil patsiendid on? Ja tundub jälle, et mingi šussel vusser, aga muidugi võibolla siin on küsimus selles, et kui nemad pikendavad inimese võimet ise endaga hakkama saada, siis sellega nad takistavad igasuguste hooldajate töökohtade loomist ja see hakkab kellelegi vastu käima. Esmaspäeval oli siis jah, järelauditi avalik arutelu haigekassas, 1,5 tundi arutati, pingeliselt alustati, aga siis avastati, et lühike töönädal ka ja jõuti seisukohale, et selleks, et teha normaalseid järeldusi taastava kirurgia kliiniku tööst, on tarvis kaasata sõltumatud rahvusvahelise taustaga kirurgid, kes erinevalt selle auditi eelmistest tegijatest peavad olema kindlasti veresoonte kirurgid. Iseenesest ongi natuke segane, mida see audit endast kujutas. Kas ta kujutas nüüd seda auditit, mida minusugused lähemalt on näinud, see on siis rahalise värgi üle vaatamine või oli seal taga mingisugune niimoodi, et aga miks sa just niisugust värvi käepidemega arsti riista kasutasid? Meil on teist värvi ka, need on hoopis väärikamalt firmalt ostetud, no ma muidugi pahatahtlik ka, aga eks niimoodi peab olema. Pole midagi. Odav värk, mis see inimelu maksab? Need tuleb välja. Mihhail Stalnuhhin võttis rehkendada natukene, nagu ütles üks kamraad, mis oskab arvutada ja ma usun, tema arvutas nimelt välja, kui palju maksab, just kohtuprotsesside taustaga ta arvutas selle välja, kui palju maksab inimelu Eestis ja ma pean ütlema, et võrreldes nõukogude aegse inimeluga on Eesti inimelu tükkis kõrgem. Nõukogude ajal maksis inimese elu 10 000 rubla. Miks? Sellepärast, et kriminaalkoodeksi järgi, kui tegemist oli riigivara riisumisega eriti suures ulatuses, mis algas teatavasti 10 000 rublast, oli võimalik kohaldada karistusmäära seal kõrgeimast otsast nimelt surmanuhtlust. Veel kõrgem oleks ühes kogu vara konfiskeerimisega, aga ma ei tea, kas seal oli see otsas või ei olnud või oli see enne seda. No tema vaatas siis ka Lojani asja, kes väidetavalt pani pihta 60 000 ja sai selle eest 5 kuud vanglat. 12 000 eurot oli siis 1 kuu vangisistumise hind. Teine oli siis see, kui üks noormees sõitis surnuks 3 inimest ja 3 tapetu eest sai ta 3 kuud reaalset vangistust. See tähendab, et kui 1 kuu hind on 12 000, noh jah, maha tuleb arvestada muidugi ka see summa, mille kohus möödunud nädalal mõistis selle noormehe kasuks välja ühelt kannatanult. See on siis 7000 eurot, 2 inimese puhul 3500, 12 000 miinus 3500 ja inimelu hind Eestis ongi 8500 eurot. Inimene on kalliks läinud, peab ütlema vähemalt veneaegsega võrreldus, aga eks Saporožets ole ka kalliks läinud. Kui tollane Saporožetsi hind tõlkida praeguse keelde, oleks ta 7 eurot 3 senti ja ma võibolla võtaks kuu lõpus, kui raha üle jääb kohe 2 tükki. Aga minu daamid ja herran, mõned vaamunad herran, ladies and gentlemen, mõname mõsi jõuvad ka veritavarissi. Täna on juba 30. rabi ja laval 1433 või 22. veebruar 2012, ehk siis 29. juvat 5772 või 22. radogu 10225 ja juuliuse päeva number on 2 455 895. Ja just nimelt täna 1576. aastal toimus Liivi sõjas sündmus. Läänemaale tunginud Vene väed vallutasid Haapsalu ja viisid sinna hulga vabadust ja demokraatiat tolleaegses vormis. 1888. aasta ajaleht Olevik alustas Jakob Hurda üleskutsete avaldamist rahvaluule kogumiseks. Need ilmusid pealkirjal paar palvid Eesti ärksamaile poegadele ja tütardele. Täna võiks seda rahvaluulet koguda otse allikatest nende infotundide otse ülekannete pealt. Seal on ka ikka luulelist asja kui palju. Täna 1903. aastal sündis Ain Ervin Mere. Vabadussõjalane relva SS-i ohvitser väidetavalt tegi ka nõukogude armeega kenakes koostööd ühesõnaga segadust kui palju. 1917. Tallinnas asutati ülemaaline Eesti seltside ühendus Tallinna Eesti Liit. Kunagi oli Tallinnas ka Eesti maja, aga ilmselt oli Tallinn Eesti maja jaoks liiga raske koht. 1927. Riigivanem Jaan Teemanti teine valitsus teatas tagasi astumisest. Uus valitsus Sama riigivanema juhtimisel kinnitati ametisse 4. märtsil. Mis siis parem sai, tont seda teab, aga juuni oli vaja. 1933. Riigiminister Hermann Göring andis teada, et kommunistid on hiljuti moodustanud gruppi, kes kannavad rünnakrühmlaste vorme ja teevad seda eesmärgiga provotseerida konflikte. 1937. Linnusaaduste tootjate ja müügiühingute keskliit Eesti munaeksport asus tegevusse, kuigi linnusaaduste hulka käib ka ühteist muud, mis ka hinnaline on. 1948. aastal toimus Tšehoslovakias kommunistlik riigipööre. 1988. Muinsuskaitseselts Eesti oma alustas mälestuste kogumise kampaaniat. Ja saadi teada, et kurrat ikka mäletavad veel. 1994. aasta Riigikogu võttis vastu resolutsiooni, millega taotleti, et Venema tunnistaks Eesti okkupeerimist Nõukogude Liidu poolt. 1995. Belgia pealinnas Brüsselis lõppesid Eesti ja Euroopa Liidu assotsieerumiskõnelused. Küll räägiti ja kõneluste tulemusel anti Eestile õigus saada Euroopa Liidu assotsieerunud liikmeks ilma ülemineku perioodita. See oli suur töövõit, kelle oma tegelikult ja kes selle eest tahtis loorberit ja teisi maitseaineid, see on ise asi. 1996. aastal toimus vähekirjeldatud haridus- ja kultuuritöötajate streik, milles võttis osa umbes 8000 inimest. Mida taheti? Kolm korda võite arvata. Palgatõusu taheti? Taheti! Ja sel puhul olid mitmed kultuuri- ja haridusasutused suletud. Heidaks nüüd pilgu natukene ka vandenõude vabasse maailma. Pole midagi parata, kus suitsusel tuld, kus vandumine seal ka nõu vabamõtleja kirjutab. NSA, see on siis USA riiklik julgeoleku agentuur, andis läbi tema ülemuse Keith Alexandri teada, et väidetavalt ilma kindla juhita häkkerite grupeeringul anonüümusel, nii nimetatud anonüümsetel, on varsti piisavalt ressurssi, et jooksutada küberrünnakuga kokku terve ühendriikide elektrivõrgustik. See avaldus on võrreldav ainult, meie oludes niimoodi mõistetavaks muudetav ja võrreldav ainult seda samaga, mida rääkis televiisoris kenasti. Au ja kuulsus talle lapsuslingve raames muidugi ta rääkis. Ilus inimene, kellel oli tõesti teadmisi sellest rääkida, et riigieelarve dokumentatsioon on 0,5 tonni paberit, seda ei jõua keegi läbi lugeda. Küll toota jõuavad läbi lugeda, selle peale mõeldu, seda mitte mingil juhul, 0,5 kilo saavad ainult riigikogulased. Annaks veel 50 grammi, siis oleks võibolla toredam ja lõbusam ka, aga heakene küll. Anonymous suudab varsti kokku jooksutada Ameerika ühendriikide elektrivõrgustiku. Esimese hooga tundub, et ega siin polegi midagi. Võtab keegi prillidega ja patsiga poiskene, näperdab natuke arvutit ja Ameerika elekter teeb kuss ja elektrijaamad hakkavad paisuma, sest nemad ikka toodavad edasi, aga juhe on umbes ja kuhugi ei lähe ja siiski bumps võib olla. Filmisüžeena see kõlbaks. Aga küsitumus on selles, et Ameerika ühendriikide üldse suur riigi elektrivõrgustik, see on midagi, mis on ka turvatud, eks ole, ja mitte niimoodi, et kuule naabri sassi jagab seda arvuti värki, lasta paneb sinna mingi kasti vahele, vaata, kust odavalt saab ja siis igasugu häkkerid ei saa kindlasti siia sisse ronida. Enamus võrgustike kasutab suletud operatsioonisüsteeme. Ja niisugust tarkvara, mille peale keskmine mõistus ei hakka järelikult, peab planeedil olema päris vähe neid poisse, kes on selleks suutelised. Aga anonüümosed, aga nagu me oleme kuulnud, on ju tavalised murelikud kodanikud, kellel on muidugi hullumoodi vaba aega, et näppida ja näperdada, häkkida ja häkerdada. Ja need vabad kodanikud võitlevad maailma ebaõigluse vastu. ja kõige ebaõiglasem on muidugi Ameerika elektrisüsteem, mis tuleb kokku lasta ja siis on õiglust kohe nii, et ajab üle. Juba ainult see mõttekäik meenutab mulle Ameerika palju kuldsemate peade mõttesuundasid ja tavaloogikat ja mitte ainult Ameerika omasid. Kõigele lisaks ei ole elektrisüsteemid ja joogiveesüsteemid arenenud riikides mitte kunagi avalikus internetis. Ühesõnaga, selle süsteemi näppimiseks, häkkimiseks läheb vaja palju suuremaid ja läbimõeldamaid jõupingutusi, kui seda suudaksid mingisuguse foorumite ja jututubade kutid olgunad nii kõva ütlemisega kui tahes. Anonüümsed häkkeri hakatised tõmmatakse kohe maha isegi, kui nad, noh, heakene küll, mis ma siin. Selleks, et pääseda ligi strateegilistele süsteemidele suurriikides, on tegelikult tarvis ikka lausa teise korraliku vägeva suurriigi, noh, Ameerika puhul näiteks Hiina või Venema organiseeritud tegevust. Ja kõige kergemini, kõige ratsionaalsemalt ja kõige mugavamalt saaks seda sisse häkkimise värki teha NSA ise, sellepärast, et kui ta juba teab, kuhu häkitakse, no tuletame meelde kaksiktornide värke. Filmid olid ju enne valmis ja alles siis käis pumps. No isegi nendes riikides, kus informatsioonil näiliselt piiranguid ei ole, ei pääse sa ühegi süsteemiga nii sügavale detailidesse, kui oleks vaja elektrisüsteemide rivist välja viimiseks, kui see oleks võimalik. Milleks siis riikide luured? Googeldame, saame Googlist informatsiooni ja hoiame raha kokku, meil ei olegi vaja oma luure residente kuhugi viia, kes nagu Herman Simm peitis paperitükke kännu alla ja lootis, et saab ka natukene pappi aurahasid selle eest, vähemalt legend oli niisugune. Selleks, et niisugust tööd teha, on tõesti vaja suurt ressurssi ja muidugi tuleb välja, et see peab ületama NSA kaitsevõime ja süsteemi kaitsevõime, paneme kaks ja kaks kokku, jälle jääb ainult NSA ise sõela peale, kes seda teha võib. Loomulikult toimub peavolumeedias süsteemaatiline propaganda selleks, et laiendada paanikat ja paanika vastu võitlemisi meetmeid loomulikult. Ühendriikides on ideaalse kodaniku programm. Ideaalse kodaniku programm, no see on nagu Eesti mõttes naabri valve, ainult vägevam ja seda arendab, kes NSA koostöös nii öelda koduma julgeolekuga, see on siis see Homeland Security ja põhimõtteliselt on nende loosung siis koputa naabri peale, äkki on terrorist, ehk siis külm sõda, volum 2, ajame taga kommuniste ainult, et nimetame nad praegu terroristideks. Mis see järgmine nimetus 50 aasta pärast olla võib, seda ma ei kujuta ette, võibolla ka varem. Selle programmi Homeland Security raames on loodud igasuguseid absurdseid tunnuste loetelusi, mille abil peaks olema terroristi hea ja mugav kinni võtta. Mille peale tuleb siis koputamas käia? Kasutab arve maksmisel sula raha. Ostab korraga suuremas koguses kohe mitu kilo toitu. Kasutab üldkasutatavaid internetipunkte, no ja muusiukene jama. Programmi loojad on seda nimetanud ka suure venna süsteemiks. Jälle üks lapsus lingve ja üks lollike, kes ei teada, mida see tähendab ja et ka keegi teine võib seda teada, nii nagu mõni meie minister lennuki pardalaga on nagu on. Ja anonüümose grupeering, õigemini see nimetus, ongi sisuliselt frantsiisi andja USA valitsusele, et karmistada nuhkimist kodanike järel, et seada üles kindlamad reeglid, kus loomakesed jalutada võimad. Ja noh, nagu me teame, arvutivõrgustike kahjustamine on ju terrorismi üks liik. Ja juhul, kui on alust arvata, et keegi võiks võiks kahjustada intellektuaalset omandit, mis on metsitud kuhugi arvuti võrku, siis akta ütleb, et tohib anda ennetava laksu kohe ära. No peaks olema selge, et selle sama anonüümase taga. Vaatamata pisikestele, noh, nii öelda vereohvritele ja dekoratiivsetele elementidele, ongi kas NSA ise või hulk kasulike idioote, kellega saab manipuleerida. Rob Johnson kirjutas muide 24. jaanuaril umbes nii. Selle grupeeringu mõjuvõim on enne nägematu. Päeval, mil FBI sulges megaupload.com-i, vastas anonüümus seni suurima küberrünnakuga ja nüüd minu daamid ära pange tähele, mis jooksutas kokku. USA vaese ja kaitsetu justiitsministeeriumi. See jooksutas kokku FBI, Motion Picture Association of America, Warner Music Groupi, Universal Music ja Recording Industry ja mis siin kõik koduleheküljed on, mis kõik jooksutati hoobilt kokku. Küsib siis tegelane, et kes veel suudaks seda nii efektiivselt läbi viia kui organiseeritud ja riiklikult rahastatud IT-spetsialistid. Ameerikas on see asutus olemas. Ühendriikide küberkeskus, United States, jah, niisugune nagu ta on ja see ei olegi tähtis, mis ta nimi on. Tähtis on, et seda ei juhi keegi muu kui selle sama uudise algusest juba esitletud kindral Keith B. Alexander, kelle terviseks ja nii edasi, aga nüüd minu daamid ja herrad törts muusikat ja siis hiilime herr Vassiljevile pette liigutustega ligi meditsiinisüsteemi teemadel.
Ühes väikeses Mehiko linnakeses elas imeilus Juanita. Ta müüs banaane, aga tema suurimaks sooviks oli saada ooperilauljaks. Ka tema isale meeldis see mõte väga ja nii ta siis laulis banaani puude ajal. Linnatänavatel ja varst oli kõigile selge. Juanita, on täht! Ainult tema isa kodus ei uskunud teda, aga kui see siiski on tõsi, ta jättis kõik oma banaanid, sõitis linna ja ostis ise Juanitale gitarri. Sõitis sellesse linna noor kuningas. Kuuldes Juanita laulu, ta armus temasse. Ja sellest ajast alates laulavad nad alati koos.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja nüüd ei ole mina enam stuudios, üksi minu daamid ja herrad, stuudios on 8000 osavõtjaga haridus- ja kultuuritöötajate streigi aastapäeval. Streik, nagu te mäletate, kõik oli 1996. aastal, ei keegi muu kui Viktor Vassiljev. Viktor, probleeme on ju küll, aga hakkame sellest pihta. Mis sul endal hetkel pähe tuleb?
Pähe tuleb see, et ütleme headele raadiokuulajatele tere. Sest me oleme hommikul üles ärganud ja see on juba heast, mitte kõigile läin sama hästi. Aga et me oleme üles ärganud ja oleme õigel lainel kuulemas õiget raadiot, siis räägime õigetest asjadest.
Jah, agoonia jätkub, me oleme ärganud. Noh, probleeme palju, näed, Rein Sikk kirjutas kenasti lehes, et Eesti kingib välismaale 100 000 euroseid arste. Arstid õpivad, lõpetavad ja, ära ja lähevad välismaale tööle, aga mul oleks sulle ka küsimus. Vaata, arst ja tema peab tegema, et kõigil oleks hea ja ravima, ja, aga kui tal ei ole eriti kedagi ravida ja kui selle eest, et ta ravib riigile kahjulike töötuid, makstakse talle pisikest palka, mida ta tegema peab? Minu meelest arsti elukutse on ka niisugune, mis automaatselt nõuab elukestvat õpet, nagu seda praegu nimetatakse.
Ja ongi niimoodi sellepärast, et inimene muutub, haigused muutuvad, leiutatakse uusi ravimeid ja arst peabki õppima eluaeg selleks, et oma tööd korralikult teha. Ja see, et arstid põgenevad, aga see ei ole mitte ainult raha küsimus, sellepärast, et...
Võt ma kardan ka, et siin on küsimus süsteemis tervikuna.
Ongi. Ja küsimus on nii tervisesüsteemis kui ka ühiskonnas tervikuna. Nimelt inimene, kes läheb õppima arstiks, aga ta ei lähe seda õppima ainult raha pärast, vaid ikkagi tal on teatud eetilised kaalutlused, tahab inimesi aidata ja loomulikult siis annab, no ametlikult meie Hippokratese vannet ei anta, aga oma südames annab ta ikkagi Hippokratese vande, mille sisu on see, et ta peab abistama, et ta vannub, et ta abistab kõiki inimesi olenevalt nende seal, mina ei tea, soolisest kuuluvusest, poliitilist vaadetest ja kõiki. Lihtsalt peab aitama, ongi kõik. Aga kas ta saab seda meie ühiskonnas teha?
No saaks küll, jah, ainult saaks, et ühel hetkel on ka niimoodi, et võib-olla enam arste järka hommikul üles, sellepärast, et lihtsalt ühiskond on, mina tõin muide siin niisuguse võrduse. Kui Hersik esitas postulaadi, et arstid pärast seda, kui nad on õppimise lõpetanud, jäävad sunnimaisteks,
ja.
Kuna nad on õppinud maksumaks ja raha eest, siis saab riik, noh, vähemalt peaks saama, jätta nad kodumaale või tühistatakse kõik tema teadmised oskuse, ma ei tea, kas elektrišokiga või...
Kustutatakse ka vakettalt, jah, muidu.
Ja niimoodi on. No mina võrdlesin seda olukorraga, kus inimene astub mutta ja nõuab, et tema king jääks puhtaks.
Ei king puhtaks ei jää. No arsti töö ongi tihti peale seotud sellega, et sa pead nägema väga palju, mitte ainult vaeva ja valu, vaid ka pori ja elu pahupoolt ja nii edasi. Aga nüüd enne, kui me räägime arstide sunnismaisusest, räägime ikkagi veel natuke sellest, miks nad põgenevad. Vaat, arst teeb oma tööd lähtuvalt arsti eetikast ja arst ei saa mitte iialgi mitte kedagi jätta abistamata. Kui meie tervisesüsteem on rajatud ettevõtlusele ja põhiline eesmärk on ettevõttele kasumi teenimine, siis juhtubki sellised asju, et kui haigekassa lepingu raha haiglal ei jätku kvartali lõpus, sõldaks, et nüüd kaks nädalat plaanilise operatsioone ei tee ja kõik. Arstile on see täiesti vastu võetamatu, kui inimene vaevleb valude ja vaevade käes ja opereerida ei saa, arstile see asi mitte ei sovi. Kui tohter tahab saata haige sinna, kus ta saaks paremat abi, ta ei saa seda teha, sest ta rikub konkurentsi keeldu, ehk saadab kliendi teise äri ettevõtte juurde. Seda ta teha ei tohi.
Ja siin oli see vallandamise juhtum.
Just täpselt nii see ongi. See on puhas konkurentsi keelu rikkumine, mitte midagi muud seal ei ole puhas äriline põhimõtte, nii et tervishoid elab praegu ärimaailma reeglite järgi. Need asjad on arstile vastu võtmatud. Ja muidugi põgenevad nad ka sellepärast, et arst on ikkagi ühiskonnale vajalik elukutse, arst tahab, et teda hinnatakse, aga meie ühiskonnas ei ole need sotsiaalsed, inimese sotsiaalsed garantiid, ei ole sellised, kui ütleme arenenud demokraatiaga maades, ei ole sellised nagu Skandinaavia maades. Ja igates need minu tuttavad kolleegid, kes on ära läinud
läinud kuskile välismaale tööle, nad teevad oma tööd hingega, tõepoolest rakendades elu kestvat õpet ja palk ei ole see mitte primaarne, kuigi ka see on tähtis. Aga nüüd, mis puudutab sunnimaisust? Jaa, tava kodaniku mõistes on see väga lihtne põhimõte, kui sa sunnik oled riigi kulul 10, 9, 10, 11 aastat ennast arstiks koolitanud, sellepärast, et täpselt nii kaua arst õpib. See on 6 aastat stuudiumi, pärast seda 1 aasta internatuuri ja veel 2-4 aastat residentuuri kokku, siis 9-11 aastat. Kui riik on panustanud sinusse, no siis ole hea, tööta kas või ma ei tea, 3-5 aastat sunni viisiliselt, siis võid teha, mis tahad. Vaatame nüüd, mis toimub.
No, Viktor, ma teen siin ühe väikese märkuse. Ikka see riik on panustanud. No tead, see panuseid tehakse kasiinos.
Ja.
Sama hea, kui riik on arstile pannud, siis arst on kohustatud.
Ja,
on,
see
on ju veel loll.
No. Ei, on küll panustanud sellepärast, et no, riik maksab arsti õppimise eest kelle raha?
No aga see ei ole
meie
panustamine.
Raha.
Kui riik panustab, ja. Siis riik võib ka oma panusest ilma jääda, nii nagu kasiinos juhtub.
Aga kus juures jääbki, ta no, panustab, jääbki. Eks ole, aga arst
no,
tähendab, tuttu, riik on
kui
ilma.
Me tahaksime kasutada mõistust, siis ja. Me mitte ei panustaks, vaid natuke
kui me,
teistmoodi teeksime.
Kui me tahaksime panustada mõistust. Kas riik alati tahab ikkagi mõistusega suhtuda? Ma natuke kahtlen selles. Aga vaata, võib isegi välja arvutada, mitu aastat peaks arst sunni viisiliselt töötama, et see raha, mis on siis kulutatud, see ei ole ka hea sõna, see raha, mis on rakendatud tema õpetamiseks, et see ja. Tasa teha, sest on ju teada, mis on inimese elu hind, tööpäevad, mis on päästetud arsti poolt, kõik selle võib kokku rehkendada ja võib välja arvutada, mitu aastat peaks arst töötama. Me ei hakka praegu arvutama, aga ütleme, et see on 5 aastat. Nii. Tegelikult tohter, kes on lõpetanud ülikooli ja saanud eriala, ega ta tühi pole mitte mingi arst esialgu veel, ta on noor spetsialist, ta peab veel harjutama ja arstiks ta saabki kuskil keskelt läbi 5 aastaga.
No siis,
saab
kui tal on
korralikuks arstiks.
Analüüsivõime ja sünteesivõime, ja, et
orienteeruda kogemusi.
Süsteemis.
Ja piisavalt kogemusi, ta peab omandama kogemusi. Kui me muudame arsti sunnis mõiseks, ta lõpetab ülikooli, ta saab oma diplomi, ta saab oma eriala ehk läbi presidentuuri ja siis hakkab meie peal kätt harjutama. Ja kui ta on meie eestlaste peal 5 sunni aastat kätt harjutanud, ära teinud kõik oma vead ja surnu haed on täienenud, pärast seda tõmbab uttu. Mis on asja mõte?
Asjal ei olegi mõte. Muide, arstide puhul arvestades, et tegemist on, võiks öelda, riigi strateegilise toimefaktoriga, vaat siin võiks natukene kasutada terminit investeering, sest arst on võimeline selle investeeringu 10-kordselt tagasi tooma, 100-kordselt võib olla, aga sinu näide on muidugi hea, algaja arst, tuleb sisse rõõmus inimene, ütleb, mul on nii paha olla, no ta näebki välja, no nii rõõmus ja vägev ja me ei saa kunagi teada, et tal on valud. Ja arst ütleb, et ei ole, te olete ju lusti täis, minge, mees läheb ukse taha, teeb hõp, hõp, kops ja kõik on nagu korras ja vaat see ongi arsti kogemus.
Ja.
Näha seda mikroskoopilist, mida mõned väiksema haridusega inimesed nimetavad sensitiivsuseks ja kosmoses saadud signaaliks.
No jah, aga mida
aga
peaks
tema peab seda nägema diagnoosiks.
Ja. Aga ja arsti töö on tegelikult väga keeruline töö, sest arsti teadus ei olegi tegelikult teadust, on 30% teadust, 30% on see kunsti ja 30% on kogemust, niimoodi, ja maagiat on seal ka, ja intuitsiooni ja vedamist ja tontiab, mida kõike, see on ikkagi üsna keeruline värk. Aga mida peaks tegema, et arsti töö põgeneks? Aga esiteks tervishoiusüsteem võiks olla selline, mis ikkagi sobib nii tohtrile kui patsiendile, teiseks ühiskonna korraldus võiks olla selline, mis sobib nii arstile kui patsiendile, tähendab meile kõigile ja kolmandaks muidugi ka materiaalne külg ja siis nad ei põgene.
Ja need asjad on kõik oma vahel seotud.
Onge.
Esiteks, kui sa ütled, et meditsiini korraldus järelikult tuleb meditsiini peasiht kasumi teenimine kuidagi kallutada
inimeste alistamise peale .
Inimesed , kes on terveks ravitud , toodaksid selle kasumi , muidu võiks ju meditsiini alla tuua ka surnukuurid ja matusetoetused ära võtta , las inimesed maksavad selle eest ja jälle kasumit tuleb .
surnukuuri
võib ju haiglates ka välja rentida pidude korraldamiseks , igasuguseid perverte on ju , eks ole , kasumit aina tuleb , pesu võib pesta , süüa võib teha , voodid võib välja lüüa , hotellid ehitada .
aga haigla kusjuures osutabki hotelliteenust , sellepärast et praegu Haigekassa maksab tervishoiuteenuse , aga inimene ise oma vastutuse korras maksab nii-öelda hotellikulu , nii et puhtad linad seal , söögi ja nii edasi , see käib inimese enda taskul . rääkimata juba sellest , et meil paljusid tervishoiuteenuseid lihtsalt ei osutata , sest raha ei jätku . kõige lihtsam näide , mis on kõigile arusaadav , Eestis ei tehta südamesiirdamist ja mitte iialgi ei hakata tegema , see on liiga kallis . Ainult et teised väiksed riigid on selle lahendanud natuke teistmoodi , üks operatsioon tehakse Taanis , teine tehakse Inglismaal , kolmas tehakse Norras ja niimoodi nad teevad koostööd . meie ei ole selleks võimelised , sellepärast et Eesti inimese ravikindlustuse kate on liiga madal selleks , et saata ta Saksamaale operatsioonile .
no see on jälle nüüd , vaat , rahapõhine lähenemine , aga oled sa kindel , et riigis tõesti ei ole nii palju raha , et no nagu sa ütled , osutada tervishoiuteenust , et see asenduks inimeste terveks ravimise ja võib-olla õige mitme asja vältimisega , näiteks noh , hambaravi on üks niisugune asi , mis on inimese strateegiline vajadus , aga mis on lükatud täielikult erasektorisse , sellepärast et see on riigile liiga kallis , lüpsame rahvast .
Ta ei ole lükatud erasektorisse , sest kogu meie tervishoid tegelikult ongi erasektor .
Seda muidugi ,
ainult kõik tervishoiuasutused , nad on eraõiguslikud ettevõtted .
Nad on kasumit .
Hambaravi on lükatud mitte erasektorisse , vaid puhtalt inimese enda vastutusele .
noh , see on täpsemalt öeldud , jah .
et kuni 19. eluaastani lastele ravitakse hambaid tasuta , penskarid saavad alates 65. eluaastast kõige lihtsamat plastmassist proteesid endale suhu , aga need , kes on 19.
ja hinnavahe , vabandust , Viktor , kompenseeritakse tavatarbija arvel nii lastele kui penskaritele , sellepärast et kulutused hambaarstil ületavad ju selle haige asja .
Loomulikult , aga need inimesed , kellel on kõige suuremad probleemid hammastega , need on siis 19 kuni 65 aastat . Need peavad leidma ise leiva kõrvalt , kõhu kõrvalt selle raha näpistama ja siis ongi niimoodi , et seda raha ei jätku , väga paljud inimesed jätavad hambad ravimata . Näiteks ma olen küsinud apteekrite käest , mida teilt kõige rohkem ostetakse , loomulikult valuvaigisteid ja mis puhul hambavalu vastu .
ja vaat niisuguses riigis mina tahangi elada , sest minu lambad ei valuta ja mul on nii hea uhke tunne siin käia .
oo jaa , aga paljudel inimestel valutab , aga üldiselt noh , kui saab ükskord hammastega ühele poolele ehk hammastest lahti , siis enam ei valuta , siis hakkavad teised kohad valutama .
ja ennetama vahendina ma soovitan juba praegu paljudel harjutada supiga
ja lusikas on ka tunduvalt lihtsam käsitseda kui kahvel ja sellega saab ilma igasuguse kvalifikatsioonita hakkama , seda on küll jah , aga tead , inimesed on mulle kirjutanud ja tõepoolest ma isegi videot olen näinud , kuidas näpitsatega kurivaim ise endal kisub hambaid välja , tilgutavad hapet hambaauku , et hambanärve ära tappa , igasugu rõvedusi teevad inimesed viimases hädas , see ei kõlba küll absoluutselt mitte kuskile .
No nii , Viktor , aga millest me alustame , mis sa arvad , kui hambaravi , see siin kohe praegu ei tähendab , kui suur on meditsiiniga seotud administreerijate osa meditsiinile eraldatud väljaminekutest , siin tuleb veel mitu kategooriat juurde praegu .
ja muidugi jah , administreerijate osa , nüüd keda me vaatame administreerijana , kui me vaatame sellist aparaati nagu ministeerium , terviseamet , ravimiamet , nii edasi ja seal on inimesed , kes peaksid korraldama tervishoidu .
tervisekindlustused paneme ka
tervisekindlustus on järgmine , eks ole , ja siis ärijuhid , tähendab haigemajade juhatused , nõukogud , see kõik paisub ääretult suureks , sellepärast et tegelikult piisaks
tehnikavahendusfirmad
No ilma nendeta ei saa, sest meditsiin on väga tehnoloogiline, pidevalt tuleb uut tehnikat peale. Nii et
seega sul on vaja kedagi, kes tuleks ja su ära moosiks, et sa just selle asja ostaksid. Või?
Seda nüüd küll, aga vaata, kui tervishoid oleks riigi all, tähendab riigihaiglad ja mütsipaalhaiglad ja oleks siis varustatud sentraalselt, siis ei oleks haiglate võidurelvastust, kui ei oleks haiglate kui äriühingute vahel konkurentsi, siis ei oleks niimoodi, et haigla A ostab endale tomograafi, haigla B ostab ka endale tomograafi. Tegelikult piisaks ühest.
Jah, kui ja see uhaks siin... töötada 24 ja. Tundi päevas, lõpuks öövahetuse mehed võivad ju kell üks enne tööle minekud sealt läbi käia.
Loomulikult, ja... aga nüüd haigla A kulutab välja, et meie tomograaf võiks olla uuem parem, kallime, tulge meie juurde, ärge minge haiglasse B, sellepärast, et nemad ei ole äriliselt tasemel nii nagu meie. Aga see ikkagi tervishoidja ei tohiks selles mõttes äri olla. Ja niimoodi ongi siis, et tegelikult selleks saada administreerida meditsiini piisaks täiesti sotsiaalministeeriumi tervishoiu osakonnast, kes on siis korraldava funksiooniga ja terviseametist, kes teostab järelevalvet ja riikliku sundi ja ongi kõik. Ja kus juures, kui ei oleks seda äriühingute võrgustikku, mis on praegu meie tervishoid, siis terviseamet võiks olla ka tunduvalt väiksem, sest tundult lihtsam oleks tervishoiu korraldust kontrollida.
Viktor, mitu inimest sotsiaalministeeriumis peavad sellega tegelema
ära,
sinu meelest?
Umbes. Mitu peavad tegema?
Jah, mitu peavad, just.
Ma usun, 10-20 sellest piisaks. Plus minister, ja no tal peaks kaks tšikki ka kõrval olema, muidu keegi temast lugu ei pea.
Jah, et pildi peal oleks ikka midagi ilusat ka.
Jah.
Nii, see on nüüd üks asi. Terviseamet, heakene küll, tema peaks siis olema... Kas ta oleks nüüd ministeeriumi alluvuses,
ja, kindlasti, mis nõuaks kindlasti.
Ministeeriumi töötajatelt märksa kõrgemat vaimset taset või peaks seal tekkima, noh, tähendab, et ministeerium jääks nagu rohkem riikliku statistika ja poliitiliste otsuste peale.
Tähendab, nii nagu on praktiliselt igal pool maailmas ikkagi sotsiaalministeerium või tervishoiuministeerium, ütleme lihtsalt tervishoiuministeerium, peaks tegelema õigusloomega, tähendab looma mitmesuguseid regulatsioone, seaduste toorikuid ja loomulikult ministrite määrusi, mis täpsemalt kirjaldavad ära, kuidas mingid süsti kuhu tehakse. Noh, listiir, eks ole, et oleks kolm spetsialisti, ja. Üks teab, eks ole, kellele tehakse, teine teab, kuidas tehakse, kolmas teab, kuhu nimelt tehakse.
Ja neljas soovitab, kellele võiks teha.
Ja aga terviseamet, see siis kontrollib, kas ikka tehti õige otsikuga, õigesse auku ja õigele inimesele.
See on siis umbes, tähendab, see läheks siis natukene nagu patoanatoomia peale, et otsustatakse, kas ravi oli õige. Õige lajal, õiges kohas, õige lähisikul.
Enam vähem nii, selleks ongi tervise ameti koosseisus järelevalve osakond, kes lahendab kaebusi, see on ka praegu nii ja on alati niimoodi, isegi nõukajal oli täpselt samamoodi, oli komisjon, kes vaatas läbi kaebused ja otsustati, kas ikkagi sooritati see klistiir õiguspäraselt.
Nii, järgmine aste. Kumba sina eelistaksid, kas polikliinikute süsteemi või perearstindust?
Ei, raudselt polikliinikute süsteemi ja mis puhutab perearstindust, no ma ei hakka praegu rääkima sellest, kuidas ta on organiseeritud ja finanseeritud, aga kõige lihtsam viga, mis torkab kohe silma, on see, et perearstid on ettevõtjad, igaüks on ettevõtja, nad on kõik omavahel konkurendid, nad on huvitatud sellest, et kolleegilt nimistust inimes enda juurde ära tõmmata saab rohkem papu. Ja nad ei saa teha koostööd. Polikliinikus, kus on ütleme 10 perearsti või jaoskonnaarsti või tsehiarsti, üks kõik, kuidas me neid nimetame, 10 tohtrit ühes brigaadist, nendel on osakonna juhataja, siis kui üks kolleeg tahab teisega konsulteerida, pole mingit probleemi, võtab patsiendi käe kõrvale, läheb naaberkabinetti, ütleme, et kallis kolleeg, mis sa arvad sellest tüübist, et kaua tal on elada jäänud. Ja ongi konsulteeritud. Praegu peretohter mitte kellega ei konsulteerida ei saa, ta peab omast tarkusest absoluutselt kõik küsimused lahendama ja eks ta lahendabki neid nii, nagu tema oskused ja kogemused võimaldavad konsulteerida ei saa.
Siia maani kirjeldatu võrdlemine tegeliku olukorraga lubab mul väita, et tegelikus olukorras voolab tohutu raha hulk tühja.
Voolabki, jah.
Üle poole vaatama sellest, mida vaja oleks. Tõsi, süsteemi muutmine ei oleks odav. Muide vahemärkusena ma ütlen, et ma olin seal Bahreinis, mis pidavad olema üks igavene terroristlik Araabia maa ja verise diktaatoriga ja nii edasi, nagu meile siin serveeritakse. Tegelik pilt, mida ma nägin, oli hoopis teine ja seal. Ma käisin nii polikliinikus kui kahes haiglas vaatamas ja tutvumas süsteemidega. Patsiendid istusid ka üks. Noh, ütleme niimoodi, foajees oli nagu kinos mõned read. Toole, kus siis istuti, registreerimine käis ID-kaardiga, pärast seda hüppas vupsti kohe õige dokumentatsioon välja ja kui inimene oli oodanud üle 25 minuti, oli ta lõigus pahane olla. Mis toimub? Ja. Ega ma ei tulnud siia saali istuma. Nad muidugi väga vaosoitult käitusid ja see, mida ma seal nägin, noh, paha öelda, aga mõneti tegi kadedaks. Neil on väike riik, aga neil on seal nii kuradi palju avarust. Isegi naeratused on tükk maad avaramad kui kuskil siin Euroopas.
Ja hamba rohkemad kindlasti.
Hamba rohked muidugi ja hambad on valged ja nii edasi. Aga meie süsteemis. Ühes küljest, kui ma lähen arsti juurde, siis kasutatakse vanast harjumusest, võibolla atavismist terminit, et ma olen patsient. Aga tegelikult olen ma ju meditsiinisüsteemi tarbimisobjekt.
Jaa, no, klient, tegelikult, klient, klient.
No ja teenindusväris ollaksegi klient.
Juures,
ja mitte ja, kuningas.
Ja muidugi, ja praegu see õigusruumis kasutataksegi tervishoius ainult ja ainult sõna klient, sõna patsient lihtsalt ei kasutata, aga sõna patsient tuleb ladina keelest sõnast patsientsia, mis tähendab kannatust. Ja patsient ongi see inimene, kes kannatab valu, kannatab vaeva ja
klient on see, kes on pretensioonikas.
Klient on see, kes tuleb ja kurvat rusikas keset lauda ja muudkoga teeninda mind, aga kliendiga on jällegi niimoodi, et need aga vastavad teenust ei ole lõppes laost otsa, eks ole, me paneme su järjekorda või ootad siis, kui haigekassa mingi lisalepingu teeb, see on raha, et siin teenindada, aga no kui sa tuled kvartöö lõpus, siis lihtsalt ei saagi oma teenust kätte.
Mul on klient. Siin inimesi, kellega ma suhtlen, kes on ikka üle 80 aasta vanad ja tõepoolest, kui ta läheb silmaarsti juurde, siis öeldakse, et nii, tulge 3 kuu pärast, siis vaatame uuesti. 3 kuu pärast küsitakse, kus te siiamaani olite?
Need 80 silmaarsti on natuke teine probleem, see ei
no,
ole
tervise korraldusik probleem,
see on puhtalt meditsiiline.
Aga järjekord nii vanale inimesele.
No loomulikult, aga kuidas seda järjekordaist muidu lühemaks saab? Ikka vanaimis arvelt, ja ta kaab loomulikult teed järjekorrast ära ja vabastab koha järgmistele. Ja järjekord ise jääb kehtima, ta on igavest ajast igavane. Mis puhutab silma katarakti lõikust, näiteks hallkae lõikust, siis Rootsis on järjekord 3 aastat. Rootsis on järjekord 3 aastat.
Aga on seal ka mingisugune...
Ei, asja on selles, et Rootsis käib inimene tervisekontrollis, käib pidevalt regulaarselt oma silma käimist kontrollimas ja kui kae hakkab alles tekkima, seda pole mõtet lõigata, nii kui tohtor ütleb, kae peab küpsema. Ja kuskil nii 3 aastat ongi see aeg, millal kae on küps lõikuseks. Meie inimene naljalt arsti juurde ei lähe. Ta loeb lehte luubiga ja siis, kuna me üldse mitte midagi ei näe, siis lõpuks tuleb arsti juurde, eks ole, ja siis öeldakse näed, et, no, et siis on sul järjekord, eks ole, ja pärast seda öeldakse, et ei olegi võimalik.
Ja arst ütleb, et noh, tahad lõikusele, tahad seda sitta ikka veel selgesti näha või?
Ja no, peale selle 85-selt siis on raud kindel juba, et inimesel on silmapõhjade veresoonte ateroskleroosia, see kae heemaldamine, tema nägemis suurte ei päästa. Nii et õigel ajal tuleb arsti juures käia, mitte siis, kui mitte midagi ei näe. Aga muusias tulen korra tagasi polikliinikute süsteemi juurde. Ma ei kiida siin nõukogude võimu, aga ma tahaks meelde tuletada, et kogu Skandinaavia töötab polikliinikute süsteemiga ja haiglad on riigi omad, haiglad on munitsipaali omad ning erasektor on erinevates Skandinaavia maades seal kuskil 25% umbes keskelt läbi. Ja 25% need ongi erahaiglad, kus tehakse tisside suurendamise lõikust. Kliendi oma raha eest või kliendi armukese raha eest. Ja see on õige, see ongi erameditsiin.
Aga no, sama asi on muide Bahreinis ka. Ja. Neil on niimoodi, et antakse litsentse erahaiglatele.
Oi, on nad sultanil on 12 naist ja kõik tahab lõigata.
Ei ole asi üldse nii hull. Neil ei ole seal naisi nii palju, kui räägitakse ja noh, mõnedel muidugi tõenäoliselt on, aga seda ka just Saudi poole peal. Lihtsalt see ei ole materiaalselt mõistuse pärane. Aga lugu selles, et erahaigla võib tulla turule, aga esiteks ta peab olema võimeline oma tasemelt konkureerima riigi ette näidatud latiga. See on üks asi ja teine asi on, et need kõige keerulisemad asjad, neid erahaigla teha ei tohi. Ja. See jääb riigile, umbes nii nagu peaks jääma riigile ja ainult riigile, prügimägede kontroll, sest firma jätab põhja tegemata,
ja.
Likvideerub, üksikisikud ei vastuta ja kogu kõnts voolab põhja vette ja firma on oma kasumi kätte saanud, riik on supersandis olukorras, halleluja keskpõrandale kokku.
Ja nii ongi, ja ei saa olla sellist olukorda, kus riigi raha eest tehakse ühtesid operatsioone ja näiteks erakindlustuse eest teisi operatsioone, vaid ikkagi inimesed peavad saama ühel ja kindlal tasemel teenuseid, aga kui see on mingi lisakindlustus, erakindlustus, no selle eest sa saad parema palati, suurema teleka ja rohkem appelsine võibolla, aga mitte paremat tervishoiuteenust.
No jah, ma vaatasin seal, missugused olid need nii-öelda toitlustustingimused haiglas, ja meditsiini õppeasutuses, ka muide meditsiinis, 80% tudengitest on naised. Näe, kuidas Araabiamaades naisi rõhutakse. No, ei ole, no meeste viga on see, et nad lähevad natuke teisi asju õppima ja nad lähevad ärisse, sest kui nad tahavad naist üleval pidada, naine võib ju töötada, aga kui naine midagi teenib, siis see on naise raha ja see häirib mehe väärikust, kui naine ütleb, et ma maksan oma raha eest.
No näed, seal peab õigel mehel olema ikka õige auk, isegi mitu õiget auk, ma mõtlen nafta puur auk, eks ole, siis jõuab ka naisele üle.
No päris nii see ka ei ole, aga Viktor, nüüd tuleme jälle, et olksti maa peale tagasi. Kui me teeksime nüüd nii-öelda meie meditsiini relvastuse üle vaat, kui suur on meie raske kahurvägi igasuguste tomograafide ja muude näol, kui vägevad kirurgia kabinetid meil on ja kuidas saaks seda olemasolevat kasutada enne, kui ta muutub moraalselt vananenud rauarisuks.
Ja vaata, praegu, kuna haiglatel käib pidev võidu relvastumine, siis nad uuendavad oma sisse seadet.
Ja kuhu vana läheb? Kas vana läheb kellegi erakliinikusse?
Seda ma ei oskagi öelda, sellepärast, et ma tean küll, et vahetatakse, aga ma pole iialgi nagu huvi tunnud, kuhu siis see vana maha müüakse.
Ma annan sulle väikese vihje. Kui mul oleks rammusfirma eelarve rahaga, siis ma ostaksin firmale kaks autot. Ühe paneksin puki peale, teisega sõidaks ja noh, näitaks dokumentides, et ma sõidan tegelikult mõlemaga. 3-4-5 aastaga on amortisatsioon nii kaugel, et ma saan pukkide peal olnud tuit uue auto ära osta jääkväärtusega.
Ja meditsiinis nii ei lähe, sellepärast,
et see
tomograaf, mis oli tuit uus 5 aastat tagasi, meditsiinitehnoloogia areneb väga kiiresti. Selle aega tulevad lihtsalt uued ja kaasaaksemad riistad välja, mitte sellepärast...
Seda teavad arstid, mitte patsiendid.
Patsient seda ei tea ja patsientile näidatakse...
Värvime uue mudeli värvi ja ütleme, et ongi uus ja...
Patsientile täitsa piisab, kui selle aparaat juurde osta uus suure monitoreks ole, näidata seal värvilisi jooksvaid graafikuid ja patsient usub seda täpselt samamoodi nagu 300 aastat tagasi uskus ta kristallkuuli, eks ole, höökulli selle tohtri õla peal. Ja
kui seal on veel nupuke, mis paneb aparaadi tegema, siis on patsient täiesti rahul.
Nii ta ongi, jah.
Aga see raske relvastus. Kas on mingisugune inventuuri võimalus, kui palju meil on...
Ei ole, sellepärast, et see on haigla oma asi. On küll, vaata vist sotsiaalministeeriumi juures on olemas komisjon, mis peaks nagu koordineerima Janmal lubasid ühe või teise aparatuuri ostmiseks, aga seal komisjonil erilist
võimu ei ole. No aga see dokumentatsioon läheb ju käest ära ja...
Ja see on muidugi era ettevõtte, siis see on jumal teeb, mis tahab, ostab endale kas või 10 tomograafi, kui tal pappi on. Aga see papp tuleb ja kõik meie taskust ja ikka sel arvele, et seda kasutatakse ebaotstarbekalt. Aga mis puudutab nüüd, kas tervishoid on võimalik kuidagi teistmoodi korraldada, see on väga huvitav küsimus. Tervishoireform kavandati kuskil 15 aastat tagasi, siis hakati seda teostama. Sotsiaalministeerium kirjutas ringi 10 seadused, 100, kui mitte 1000 ministri määrused. Ehitati rööpad teisele poole, ostati uued rongid, kes jooksevad mööda neid rööpaid. Kuskil umbes 11 aastat tagasi oli tervishoireform põhimõtteliselt ära tehtud ja kui me tahaksime nüüd midagi teist pidi pöörata, siis seda ei tehta niimoodi, et tõmbame häda pidurit ja kogu see tervishoirong jääb nüüd keset mingit kõnnumaad seisma.
Et hakkame headeks.
Ja. Ei, nii ei ole võimalik. Tuleb ehitada uus raute, rööpad teistmoodi teisele poole, osta uued rongid, panna teist pidi jooksma. See ei õnnestu. Nii et ei ole midagi parata. Meil tuleb aasta kümneid veel elada selle süsteemiga, milline meil on, tasapisi seda kõpitsedes ja üritades seda keerata inimese patsiendi poole ikka näoga, aga mitte selle poolega, mida patsient näha ei taha.
Jah, sa arvad 20 aastat, terve inimpõl 15 aastaga sai asi põhjalikult kihva keeratud ja nüüd...
Sama kaua võtab, et...
No ja kõigepealt 5 aastat pidurdamiseks, asja mõistmiseks.
Ei, 5 aastat, kõigepealt 5 aastat asja mõistmiseks ja siis alles hakkame otsima, kus on pidur.
Ja, umbes niimoodi võib see minna küll, aga lõppude lõpuks kõik on ju, noh, head inimesed, korralikud... Perekonna inimesed võib-olla, kõik on ju patrioodi, tahavad paraadile, tahavad presidendilt seda valgetähe risti ruutu poti äärtu ükskõik, mis vidinat endale plaksutada, olla väärikad. Aga miks nad nii teinud on siis?
See on erinevad põhjused. Ühed teadsid, milleks seda vaja on. Teised olid rumalad, ei teadnud, plaksutasid ja karjusid kaasa, teeme ära. Nii et kui tervishoireformi kavandati, siis kõigepealt oli suur kära, et need mingid rooslased, kurivaimud kirjutasid meile mingi haiglavõrgu arengu kava, tühja ka, mitte midagi, nad kirjutasid lihtsalt kokku tellimuse järgi, nii et oli seltskond, kes selle asja tellis, kes teadis enam-vähem täpselt, mida nad tahavad saada, kuidas see röögatult suur äristruktuur, ehk meie praegu on tervishoid kokku panna, kellele ta hakkab tulu oma ja seda tulu on ta toonud kohe kõvasti.
No, head kuulajad võibolla panid tähele, et härra Vassiljev rääkis täna siin saates praktiliselt seda sama juttu, muidugi teiste sõnadega, võiks öelda teiselt teemalt, aga sisuprintsiip oli sama, mida rääkis Kadri Jäätma Isamaaliidu juhtimisest, kus kõik on ette ära otsustatud, väike käputäis teeb omakasu püüdlikke otsuseid, aetakse kokku inimesed, kes hääletavad nii nagu neil vaja ja siis pärast imestatakse, et noh, jah, ühed imestavad ja teised ütlevad, et aga vaat seda me ju tahtsime. Niisuguses riigis ma tahangi elada.
No vaat Eesti riik, ta on siike pisikene ja seda on väga kerge tõmmata, lükata, tõugata siia, sinna, korraldada mingisuguseid eksperimente meie väikeses liivakastis. Asi õnnestub päris hästi, kui keegi tahab seda asja teha. See ongi meie häda, sest sellisel väiksel maalapil see väike rahvas siin elab.
No, heakene küll, Bahrein on Tallinnast Kuusaluni või natukene enam. Kui võtta nüüd laius, siis Kose ristini ta ei ulata, pigem ütleme sinna poole tee peale.
No kindlasti on ka seal
ja nad
omad
saavad
probleemid.
Hakkama. Nad on osanud luua endale tingimused, sõlmida lepingud, mis on kasulikud. Neil on... Kõigepealt riigimakse ei ole, tervishoid on kodanikele tasuta, haridus on tasuta, kõrghariduse eest makstakse 6% selle maksumusest õppemaksuna ja kui su sissetulek on alla 600 euro meie mõistes, õpid sa tasuta. Kuidas nad saavad? No ma saan aru, neil ei ole kütte kulusid ja seda lüpsi võimalust, aga ikkagi.
No neil on kindlasti muid kulusid.
No neil ei ole muud.
Ma kardan, et asi on selles, et seal on jõukaid inimesi.
Millest see jõukus tuli?
No küllap ta tuli loodusvaradest ja nende targast majandamisest, aga kindla peale on seal jõukad inimesi, kes ei...
saavad võimaldada ülejäänudele tasuta arsti ja tasuta hariduse.
Ei, asi pole mitte selles, vaid nendel on olemas see, mis on nendel vaja, eks ole, ja nemad ei pea riisuma oma riiki ja oma rahvast selleks, et saada natukene veel rikkamaks. Nad on rahul oma eluga ja siis nad vaatavad, et nad see kurivaimu rahvas võiks ka nii paremini elada ja natuke õnnelikumalt naaratada, mitte ei vibutaks rusikat nende akna all. Aga meil paraku on alles see kapitalismuse esimene staadium, ehk siis varanduste kokkuajamine, ükskõik missugustel põhimõtetel, ükskõik mis meetoditega, ja see tekitabki siis sellist olukorda, kus absoluutselt ei mõelda mitte kellegi teise peale, ainult siis enda peale, et olgu mul pappi nii palju, kui ma tahan, ükskõik mis vahenditega ja surgu teised kas või ära.
Viktor, filosoofiline küsimus siia kõige otsa. Kui sul on 100% kindlus oma vanaduspäevade suhtes, ehk siis kõik sotsiaalsed tagatised, kaasa arvatud see, et kui sul on ikka vanaseas tahtmine minna ümber maailma reisile, siis sa saad ka minna, ja. Kui see sind peaks huvitama. Enamus vana inimesi nii väga ei tahagi nii pikale loksumisele minna.
Ei viitsi.
Ja ütle mulle, kas sa siis rabaksid endale isiklikku tagatismammonat koguda?
Ei, aga mis jaoks?
Võt just nimelt.
Ja kirstul taskuid ei ole, issa nemad, kus see nüüd kaasa võtta. Vana inimene tahab lihtsalt elada rahuliku inimväärset elu.
See tähendab,
et... telekat, tahab, ostab endale natuke mingid magusat veini, eks ole, lonksukese, ja tahab läheb kuskil ekskursioonile, mis tal muud vajal. Ta tahab muidugi ka seda, et tema lastel läheks enam hästi, enam vähem hästi, et tema poegi oleks joodik, et lapselapsed saaksid ülikoolis õppida ja et kaaskodanikel oleks ka kõhud täis silmakese, et seraksid rõõmsalt ja keegi ei tuleks teda tänaval röövima, kui ta panga automaadist oma mammonat natuke välja võtta.
Ja muide, niisugused tagatised kaotaksid ära ka ilmselt eliitkoolid ja konkurentsi kõrgkoolidesse. Kõik sõltuks juba siis Kinderstubest, vabast arengus. See on peaaegu nagu kommunismi jutlustamine, õhuke riik osutuski praegu kurja juureks. Milleks meil on vaja õhukest riiki? Milleks meil on vaja õhukest toaletpaberit? Kas selleks, et sõrm läbi läheks?
See on põhimõtteliselt asja. Me tahame õhukest riikest. Me tahame vabadust ja veel kord vabadust. Sellepärast me oleme elanud orjuses. Me oleme aegade algusest elanud orjuses. Meid on rõhunud taanlased, poolakad, saksad, rooslased, kõik, kes
vähemalt 20 000 aastat kivi aega ka veel.
No, see oli eriti raske. Ja muidugi siis olid mõõd kambulised tiigrid. Kui maksame, aga ja siis oli see nõukaegne rõhumine edasi, nüüd lõpuks oleme vabad ja vallatud ja tahame omast tarkusest teha absoluut. Kuule, see näeb välja umbes nagu lapsuke, kes on keskkooli lõpetanud, vanemad ei lubanud talle, ei juua sõtsida mitte midagi, ei saanud tüdrukkadega chillidega, nüüd on keskkool läbi, nüüd joob ennast täis, tõmbab sõitsu, käib naistes ja mida igast naudib täiega vabadust. Nii me naudime.
Sest tal on see õigus. Edasi vabaduse poole ja esimese sammuna täiusliku hamba vabaduse poole. Hurra! Aitäh, Viktor, ja kohtume nädala pärast.
Thank you. Saade on salvestatud 2012. aastal.